Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Όμως, όπως σας προαναγγείλαμε στην πρώτη ώρα, έχουμε προσκαλέσει και αν θέλετε ως συνέχεια του ενός επικαίρου θέματος που είχαμε σήμερα για την κατάσταση στο Αιγαίο, έχουμε προσκαλέσει λοιπόν να είναι μαζί μας ο καθηγητής Θάνος Ντόκος, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, για να συζητήσουμε την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Κύριε καθηγητά, εν πρώτης ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε έτσι μαζί μας ζωντανά στο πρόγραμμα.
Χαρά μου και καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, τι να πούμε, μέρα με τη μέρα φαίνεται πως η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση, φτάνοντας σε οριακά σημεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την αντίληψη και αν ναι, ποια είναι τα περιθώρια αντίδρασης.
Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα. Δεν είναι μόνο το Αιγαίο, δεν είναι μόνο η Κύπρος. Η Άγκυρα είτε προκαλεί είτε αντιμετωπίζει φουρτούνες σε όλα σχεδόν τα εξωτερικά της σύνορα. Αλλά υπάρχει και εσωτερική ένταση στην Τουρκία. Και αυτό ίσως βοηθά λίγο να καταλάβουμε ορισμένες από τις ενέργειες της Άγκυρας. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για την Τουρκία, που είναι η κατάσταση στη Συρία. Οι χερσαίες επιχειρήσεις στο Αφρίν. Η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ και έχει ένα δίκιο από την πλευρά της, ότι εάν παγιωθεί μια αυτόνομη κουρδική παρουσία στην Βόρεια Συρία, αυτό μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά σημαντικά προβλήματα και στην ίδια Τουρκία, λόγω του ανεπίλητου κουρδικού της ζητήματος. Άρα έχει εμπλακεί σε μια στρατιωτική επιχείρηση. Η εμπειρία και από τις ΗΠΑ στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και από τη Λιβύη και από πολλές άλλες περιπτώσεις είναι ότι η εμπλοκή είναι το εύκολο κομμάτι, η απεμπλοκή είναι το δύσκολο. Και ήδη έχουν αρχίσει να επιστρέφουν από το μέτωπο φέρετρα Τούρκων στρατιωτών. Και αυτό προκαλεί μια εσωτερική αναστάτωση, παρότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει συνηθίσει σε αυτό το θέαμα. Το λέω έτσι με ή χωρίς εισαγωγικά. Δηλαδή, οι απώλειες, είτε στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των Κούρδων, είτε σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι κάτι καινούριο για την Τουρκία, όπως θα ήταν για την Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα. Αλλά παρόλα αυτά, το να επιστρέφουν όλο και περισσότεροι στρατιώτες νεκροί από το μέτωπο είναι κάτι που προκαλεί μια ένταση. Έχουμε και τα εσωτερικά της Τουρκίας. Το 2019 θα γίνουν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Για τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτικές εκλογές και οι σημαντικότερες άλλων προεδρικές. Και εδώ και ο Ερντογάν δεν θα κάνει τον περίπατο που θα περίμενε σε άλλες εποχές. Οι αναμετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι οριακές. Δηλαδή του δίνουν μια μικρή πλειοψηφία, αλλά επειδή υπάρχει και το μέτωπο της οικονομίας και πολλοί ειδικοί προβλέπουν ότι δεν αποκλείεται να έχουμε αναταράξεις και εκεί, ότι υπάρχει μια μικρή φούσκα στην τουρκική οικονομία. Και οι εκλογικές αναμετρήσεις πάντοτε επηρεάζονται πάρα πολύ από την κατάσταση της οικονομίας. Αλλά και ο Ερντογάν έχει συμπτύξει μάλιστα και ένα εθνικιστικό μέτωπο με το ακραίο δεξιό κόμμα ΜΕΧΑΠΕ. Υπάρχει και μια εθνικιστική ρητορία και από την αντιπολίτευση. Και αυτό βεβαίως δεν βοηθάει απέναντι στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και στην Κύπρο. Και έχουμε βεβαίως και τα γεγονότα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τα οποία μας αγγίζουν με πολύ πιο άμεσο τρόπο.
Με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως τα περιγράψατε, τι να αναμένουμε, ακόμα πιο σκληρή στάση από την Τουρκία, δηλαδή τι?
Νομίζω ότι όσον αφορά στην Κύπρο, η Τουρκία, αν μου επιτρέπετε μία έκφραση από το πόκερ, παίζει τα ρέστα της. Δηλαδή βρίσκεται σε μία κατάσταση όπου αν δεν εμποδίσει την ομαλή διεξαγωγή ερευνητικών γεωτρήσεων, σε μία πενταετία από σήμερα θα βρεθεί, εφόσον επαληθευτούν και κάποια αισιόδοξα σενάρια ότι υπάρχουν και άλλα μεγάλα κοιτάσματα, θα βρεθεί ένα απλός παρατηρητής μεγάλων ξένων εταιριών που θα υποστηρίζονται και από τις χώρες τους, άμεσα ή έμεσα, να αντλούν υδρογονάνθρακες από την θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο και ίδια να μην μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, ούτε να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, ούτε τα όσα διεκδικεί όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να το σταματήσει τώρα, είναι τελευταία της ευκαιρία. Κινήθηκε απέναντι στους Ιταλούς, ίσως ήταν ο αδύναμος κρίκος η Ιταλία, η χώρα που θα ήταν το λιγότερο πιθανό να αντιδράσει πιο δυναμικά. Τώρα βέβαια βλέπουμε τις ΗΠΑ να στέλνουν ένα μέρος του έκτου στόλου και να έχουμε μια ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων. Νομίζω ότι η Τουρκία σκοπεύει, γι' αυτό αγόρασε και τα δύο ερευνητικά σκάφη, τις δύο πλατφόρμες, σκοπεύει να στείλει κάποιο από αυτά, να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις ενδεχομένως την περιοχή της, την ευρύτερη περιοχή της Αμοχώστου. Άρα νομίζω ότι αυτό θα το δούμε μέσα στους επόμενους μήνες.
Τώρα
το
να έρθουμε...
πόσο το πρέπει να τραβήξει είναι άλλο θέμα βέβαια.
Ναι, τώρα να έρθουμε στο άλλο ζήτημα το Μέγα αυτών των ημερών. Είναι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνται ακόμα στην Ανδριανούπολη. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα σε αυτό το θέμα?
Εδώ η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι ψυχολογικού πολέμου. Κάτι που σε άλλες εποχές, μέχρι αρκετά πρόσφατα, θα είχε λυθεί σε επίπεδο τοπικών διοικητών με μια πολύ γρήγορη συνεννόηση, γιατί είναι γνωστό και στις δύο πλευρές ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Εδώ τραβάει το σχοινί η Τουρκία. Μας είναι γνωστό ότι έχει ενοχληθεί και πάρα πολύ και με το θέμα της μη επιστροφής των 8 στρατιωτικών που έχουν ζητήσει άσυλο. Και προφανώς θέλει να στείλει ένα χειρό μήνυμα στην Ελλάδα. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Ερντογάν δέχεται δύο εισηγήσεις αυτή τη στιγμή. Η μία από τους σκληρούς συμβούλους του, τους Ηρακλείς του στέματος όπως τους ονομάζω, που θέλουν να φανούν βασιλικό για τον βασιλέως και του λένε ότι εδώ θα το τραβήξουμε όσο πάμε. Να αισθανθεί η Ελλάδα την πίεση και ότι δεν μπορεί να τα βάζει ατιμόρυτα με μια μεγάλη χώρα. Και υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς, οι τεχνοκράτες, που λένε ότι από εδώ και πέρα όσο το συνεχίζουμε αυτό θα εκθέτει τη χώρα σε διεθνή κριτική και ότι είναι αντιπαραγωγικό να συνεχίσουμε αυτή τη στάση. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιες από τις δύο εισηγήσεις θα ακούσει ο κ. Ερντογάν.
Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Οι χειρισμοί από μέρους της δικής μας πλευράς, της ελληνικής προς αυτή την υπόθεση, κατά τη γνώμη σας ήταν σωστή και είναι σωστή?
Υπάρχει μια μακροχρόνια παθογένεια στην ελληνική εξωτερική πολιτική και αυτή είναι η δυσκολία συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών υπουργείων, εξωτερικών και εθνικής άμυνας. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη εγρήγορση, γιατί μας ήταν γνωστό, ξαναλέω, ότι η Τουρκία είναι πολύ ενοχλημένη με το θέμα των 8, άρα θα αναζητούσε ευκαιρίες ενδεχομένως να μας ανταποδώσει τα ίσα, το λέω σε εισαγωγικά. Αλλά από την άλλη δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί, εκτός από το κομμάτι επικοινωνιακό, δηλαδή το να πούμε ότι να πει η κυβέρνηση ότι αυτό θα λυθεί σε μερικές ώρες, ίσως ήταν βιαστική και άστοχη κίνηση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούσαν να γίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Τώρα από εδώ και πέρα βέβαια. Η Ελλάδα ορθώς διεθνοποιεί το ζήτημα. Θέλει προσεκτικές κινήσεις, μην κλιμακώσουμε περιβολικά γρήγορα τις αντιδράσεις μας και υποχρεώσουμε την Τουρκία σε μια εντός αγωγικών αμυντική στάση, δηλαδή να αισθανθεί ότι δεν πρέπει να υποχωρήσει εν μέσω πιέσεων. Θέλει ένα προσεκτικό χειρισμό με επικοινωνίες στο κατάλληλο επίπεδο. Δεν θα αναπλεί υπόθεση, ενδεχομένως να χρειαστεί υπομονή. Δεν χρειάζονται κραυγές από ελληνικής πλευράς και εδώ και τα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλλον έκαναν ζημιά με τις διάφορες θεωρίες περί ανταλλαγής των δύο με τους 8 και όσα ακούγονται. Χρειάζονται χαμηλή τόνη, προσεκτικοί χειρισμοί και όπου χρειαστεί όμως κλιμάκωση με την έννοια της διεθνοποίησης. Δηλαδή μέχρι στιγμής ενημερώσαμε και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Χρειάζεται συστηματική πίεση αλλά προσεκτικές κινήσεις.
Και πολύ σύντομα, κύριε καθηγητά, πώς αξιολογείτε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως έναντι των τουρκικών προκλήσεων?
Το πρόβλημά μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλετε έχουμε και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά έχουμε και τα κράτη-μέλη. Έχουν τα δικά τους ζητήματα και διμερεί συμφέροντα με την Τουρκία. Και υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα σημαντική, μια μεγάλη αγορά. Μια χώρα που βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο, άρα κανείς δεν θέλει να τραβήξει το σκηνί και από ευρωπαϊκής πλευράς περισσότερο από όσο χρειάζεται. Θέλω να πω με αυτό ότι ναι, θα μας δώσουν ρητορική στήριξη για ένα τέτοιο ζήτημα. Ας μην έχουμε προβολικές προσδοκίες ότι θα πάνε σε μια ολομέτωπη σύγκρουση με την Τουρκία για να υπερασπιστούν ελληνικά συμφέροντα.
Και με αυτή
σας... Οι υπερβολικές προσδοκίες δεν βοηθούν πάντοτε.
Μάλιστα, είστε σαφείς και με αυτή σας την απάντηση να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξαναμιλήσουμε. Ελπίζουμε να μην κάνουμε κατάχρηση της καλοσύνης σας, αλλά πάντοτε επιδιώκουμε τα φώτα σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.